Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er jeg klar med endnu en episode, hvor vi skal dykke ned i et forfatterskab. Jeg har besøg af Cassandra Søndergaard, som har lavet en selvbiografi omkring sit liv, som hedder En stjerne på himlen. Bogen er meget skønt skrevet og let at læse, og de oplevelser, der er med, er nogle af dem sådan, hvor man sidder og tænker, nej, er det her en opdigtet roman? Og det kærlige afsæt, som forfatteren har med sig, det er sådan en let og en blid energi og enorm meget erfaring med sig. Så den her episode, der skal vi altså tale spiritualitet ind i hverdagen. Vi skal mærke ind i, hvordan kommer man ud af nogle knudepunkter i livet? Så sæt dig godt til rette og gør dig klar, fordi at nu vil jeg sige velkommen til, Cassandra.
Tak.
Tak fordi du ville være med i podcasten.
Jo, og tak fordi jeg måtte komme.
Altså, du er sådan en mega spændende menneske, der har været udsat for virkelig mange forskellige ting.
Ja, det kan man godt sige. Ja.
Og det der simpelthen kommer den her bog ud af. Mm. Inden vi sådan dykker ind i bogen, for det skal vi. Vi skal virkelig finde ud af, hvad pokker er det, du har været igennem. Mm. Vil du så ikke lige fortælle os lidt om, hvem du er?
Jeg har altid været en meget nysgerrig menneske i hvert fald.
Ja.
Jeg vil gerne undersøge alt og vide alt. Og lige siden jeg har været helt lille, har jeg været meget nysgerrig på, hvad det hele var for noget. Og jeg har altid, jeg har også altid vidst, der var en anden verden end den almindelige fysiske verden, som jeg altid savnede. Altså så...
Så du havde sådan en hjemmelængsel?
Ja, det havde jeg faktisk.
Ja.
Jeg havde det.
Ja. Hvor gammel var du, da du havde den følelse? Kan du huske det?
Som jeg også skrev i bogen, så kunne jeg allerede huske, da jeg lå i kuvøsen.
Er det rigtigt?
Ja, så lå jeg ligesom og kiggede ud på lærerne og tænkte, gud, hvorfor kommer de ikke og hilser på mig? Fordi at jeg kommer fra et sted, hvor der er en masse kærlighed. Så hvorfor ligger jeg bare her, og så går de rundt ligesom som robotter?
Ja, ja.
Og så i hele min barndom, der vidste jeg bare, at jeg også kom fra et andet sted. Ikke?
Ja.
Og jeg synes, der var lidt hårdt en gang imellem hernede, så jeg synes, jeg stod ligesom og kiggede og ventede og sagde til dem, at de må egentlig godt hente mig hjem. Ikke? Fordi,
ja. Ja, det var lidt hårdt. Ja.
Ja, det synes jeg.
Ja, det er en hård verden, at vi sjæle, vi er landet i.
Ja, det er det. Er.
Ja. Du har jo skrevet den her bog, En stjerne på himlen. Men hvad lavede du egentlig, før du blev forfatter?
Jeg har lavet mange ting. Jeg har både været butiksassistent, og så har jeg været ved at uddanne mig til børnepædagog, fordi jeg godt kunne tænke mig at tage mig børn, som børn på børnehjem og give dem en masse kærlighed.
Ja.
Så har jeg taget en masse uddannelser, blandt andet zoneterapeut og theta-healer, assessbar, også FT, baksblomsterterapi og nogle psykoterapeutiske uddannelser.
Og du har bare hele pakken.
Ja, altså...
Sådan ultimative healer og moderne heks, ikke? Der kan lidt med urterne og kan lidt med nogle tryk. Og... Ja.
Ja. Og jeg har altid haft den der tætte kontakt til den åndelige verden.
Ja.
Men
det er først nu, du begynder at udvikle den evne, eller hvad?
Jeg har haft den evne hele livet. Men jeg tror, jeg har været lidt usikker på den. Og ikke altid stole på den og tænkte, hvem er det, der snakker til mig?
Ja. Det tror jeg, vi er ret mange i den her verden, hvor vi tænker sådan hvad sker der? Hvad er der for en stemme?
Er jeg tosset eller hvad?
Ja.
Er der nogen, der snakker til mig? Hvad siger de? Nå ja, det kan godt se, det er meget fornuftigt, det de siger. Ikke? Og så også, har jeg ligesom også skulle lære, at når man har sin intuition eller sin fornemmelse, eller man ser nogle ting, og blive ved med at erfare, jamen det er jo rigtigt hver gang, det du ser, ikke?
Ja.
Så nu er det ligesom om, det bliver lidt mere integreret, hvor jeg kan se, om det passer jo hver gang. Ikke?
Ja, altså, du behøver ikke at betvivle det længere.
Nej, netop. Nej. Altså.
Men det er også en ret vigtig egenskab jo.
At betvivle det?
Nej, at du ved anerkende, at det er rigtigt, hvad vi mærker, ikke?
Jeg synes også, det er en vigtig egenskab at sætte spørgsmålstegn ved det. Jeg synes, det er en rigtig vigtig egenskab at være ydmyg omkring det og sige, er det nu rigtigt, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Jeg har haft det sådan, at det har været utrolig vigtigt for mig at have en god moral i det. Så jeg har hele tiden sagt, at det der deroppe, hvis jeg skal være med, så skal det altså være ordentligt, det jeg laver eller skal. Altså.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men det var også integriteten jo. Ja, altså, at man er helt vejen rundt, ikke?
Men jeg vil sige, at jeg kan slet ikke leve uden den verden. Jeg synes, livet, det er... For mig kan jeg ikke leve uden den verden.
Nej, det vil jeg give dig ret i. Ja. Hvad var det egentlig, der inspirerede dig til, at nu skulle du skrive dine erindringer ned?
Ja. Ja, men... det handlede først og fremmest om, at jeg var kommet et sted i mit liv, hvor jeg godt kunne se, at... at nogle af de ting, de havde fortalt mig i den åndelige verden, blandt andet, at jeg skulle lære at sætte grænser og give mig selv en masse kærlighed, og ikke søge kærlighed ud for mig selv.
Mm.
Det var rigtigt. Og jeg skulle lade være med at lade folk behandle mig dårligt med og sådan nogle ting. Ikke? Og så kunne jeg, det blev jeg træt af til sidst, og så tænkte jeg, nu er jeg nødt til at begynde at undersøge, hvad det egentlig er, der sker med mig, og hvad der sker med psyken, og hvorfor vi gentager de der traumer, eller sådan nogle ting. Så jeg begyndte bare at dykke dybt i alt, simpelthen. I Freud og alt, simpelthen. Traumaeksperter i hele verden. Jeg dykkede simpelthen dybt i alt, hvad der findes, ikke? Og så kunne jeg bare se, at der var en rød tråd, altså, at nogle af de der ting, du har oplevet i din barndom, hvor man ligesom indordner sig under den der rolle, fordi vi alle sammen godt vil have kærlighed, ikke?
Mm, mm.
Og så hvis du så ikke har fået bebejdet nogle ting, og du stadig lever den der rolle der, så ubevidst bliver du så tiltrukket af det samme hele tiden. Og bliver forelsket i en eller anden, der kan trække de gamle ting, hvor du kan spille den gamle rolle, ikke?
Så man kan sige, at da du vælger at blive forfatter og skrive den her smukke bog, En stjerne på himlen, der handler det i virkeligheden om for dig måske at få det, du har oplevet, ligesom sådan genaktiveret, så du ligesom kan mærke ind i de forskellige ting.
Altså jeg synes, det både var sådan en terapi for mig selv og en rød tråd, og så havde jeg det også samtidig så havde jeg det også sådan, at jeg synes efterhånden, at... jeg var lidt ked af det over, at jeg skulle blive... Ja, jeg ved ikke, om jeg er jo ikke gammel, jeg er 54 år, ikke? Men altså, jeg ville ønske, at jeg havde fundet ud af de ting, når jeg var yngre, ikke?
Mm.
Og jeg synes, det er så sørgeligt, når jeg ser nogle mennesker, der ikke elsker sig selv, og lader sig selv behandle dårligt, og bliver ved med at gå ind i noget dårligt, ikke?
Ja.
Så det vil sige, at jeg tænkte, at jeg ville også godt være med til at hjælpe, så der var nogen, der fandt ud af tingene, forhåbentlig noget før, ikke?
Det kunne man jo håbe.
Ja, ja.
Og du har jo også baggrunden i forhold til den psykoterapi, som du har læst, men det her til ligesom at gå ind. Så din bog, er det en udelukkende selvbiografi, eller er der også noget hjælp at hente i den?
Det er en selvbiografi, men der er hjælp at hente i den, fordi den forklarer rigtig mange ting. Altså den forklarer blandt andet det der med, hvordan vi indordner os i barndommen. Ikke? Og så er der også alle de der meget smukke spirituelle oplevelser, jeg har haft. Så den forklarer også, hvor vi kommer fra, og hvem vi er rigtigt. Og at hjælpen er at hente i universet. Ikke? Og jeg tror, folk kan spejle sig i den, uanset om de har været udsat for det samme som mig, så kan de spejle sig i det på en anden måde. Og sige, jamen, det kan jeg godt se der. Det kan godt være, at det ikke er lige det samme, men jeg tror, det er meget det samme, vi alle sammen har, når det kommer til stykket.
Ja, det tror jeg ret.
Ja.
Lad os dykke lidt ind i bogen. Giv os lige en åbning. Hvad er det i virkeligheden, vi starter med at møde i bogen?
Jeg starter med at fortælle den historie, jeg fortalte dig før, hvor jeg ligesom lå der i min kuvøse og tænkte over, hvad det var for et sted, hvor jeg kom hen. Ikke? Ja, og så fortæller jeg lidt om min barndom, nogle hårde og meget voldsomme ting, der sker.
I familien?
Ja. Og de der voldsomme ting, der sker, det gør så, at jeg nok længes efter endnu mere det sted, som jeg kan huske, jeg kom fra. Ikke?
Ja.
Og der ser jeg så til den åndelige verden der, at jeg står og kigger og siger, nu skal de hente mig hjem, for at vi ikke være her.
Mm.
Og det gjorde de så ikke.
Nej.
Men så var jeg rigtig heldig, og det har simpelthen givet mig så meget, at jeg fik lov til at flyve ud over bjergene i Sydamerika.
Ja.
Og det skete simpelthen dagligt, altså.
Sådan en form for meditation?
Nej,
eller?
Det var det ikke.
Det
var ikke meditation. Jamen, det var heller ikke en drøm. Det var simpelthen, at det skete, når jeg lagde mig i min seng, så tog jeg afsted, og det var ikke nogen drøm. Jeg fløj simpelthen op over skyerne, jeg kunne se skyerne. Og så tog jeg simpelthen afsted til Sydamerika over bjergene. Og så var jeg bare den, vi er. Altså kærlighed og fred og ro og alt det, som vi er, når vi ikke har vores fysiske krop.
Altså jeg synes, det er meget imponerende, at du så tidligt i en alder, altså har den her kosmiske bevidsthed. Ikke, nu taler jeg ikke om at flyve væk, fordi
jeg har også nogle underlige oplevelser, det er jo bare sådan i den der bevidsthed, men det der med, at du som helt lille ved, at du hører til et andet sted, jeg har tit undret mig over, hvorfor vi ikke alle sammen har den her kosmiske bevidsthed, hvor vi kommer fra. Og der er jo ting, vi skal genlære. Har du nogensinde tænkt over, hvad der ligger i, hvorfor du har haft så tidligt, eller at være så ung, og have den bevidsthed? Har du talt med en åndelig verden om det?
Nej, det har jeg faktisk ikke det.
Nej?
Men ja, jeg tror bare, der er nogle mennesker, der har det sådan, altså.
Ja, det tror du aldrig.
Altså, hvis man kigger i mit horoskop eller et eller andet, så kan man se, at jeg har den der altså fuldstændig kontakt til den åndelige verden, og altid haft det. Det har bare været en del af mig. Det er bare en del af mig, så.
Ej, det er spændende.
Ja.
Nå, så vi starter faktisk med at blive introduceret for din barndom. Hvor er det, vi så skal hen i den her? Fordi der var noget med nogle uheldige mænd, ikke?
Jo.
Ja.
Altså, jeg fandt jo heldigvis ud af, som så mange også godt ved efterhånden i dag, ikke? At når du har haft nogle hårde ting i din barndom, og du har været nødt til at undertrykke dig selv, altså for eksempel, at du ikke har fået lov til at være vred, for eksempel. Det var ikke så pænt at være vred, for eksempel.
Nej.
Kunne du blive smidt ind på værelset, ikke? Eller et eller andet, ikke? Når du lever ligesom dit liv hos nogle forældre, så bliver du ligesom tvunget til at indordne dig på en eller anden måde, fordi det er dem, som skal give dig kærlighed, ikke? Og det var jeg så også nødt til. Og der skete nogle meget voldsomme ting, som jeg var nødt til at gemme, simpelthen, fordi det var så voldsomt, ikke? Og så senere hen i mit liv, så begyndte jeg så at blive forelsket i sådan nogle mænd, som mindede om min voldsomme far, ikke?
Ah, ja.
Og jeg synes, det var helt fantastisk, at de der mænd, ikke?
Fordi, hvorfor?
Ja, og det er ikke særlig fantastisk, vel? Men det er netop fordi, for det første så er det noget, man genkender. Altså, du har oplevet det, da du var helt lille, ikke? Så du genkender det. Og du elskede jo også din far. Det gør de fleste børn, ikke? Altså, børn er så loyale over for deres forældre. Så jeg elskede også min far alligevel. Så jeg fandt nogle mænd, der var ligesom min far. Meget, meget voldsomme mænd, altså. Virkelig voldsomme mænd fra krigen og PTSD og had og alt muligt.
Så vi taler både psykisk og fysisk vold?
Ja,
ja.
Det var det, ja.
Så du var igennem møllen?
Ja, til sidst. Det aller sidste forhold, der var så heldig at støde med sådan en narcissist.
Jeg synes faktisk, jeg taler med rigtig mange kvinder, som er udsat for at blive, du ved, lukket ind i de her narcissistiske net.
Ja.
Så det var ikke nok de første mænd, du mødte?
Desværre ikke. Og det er også derfor, at jeg har det sådan. Den åndelige verden prøver at ruske mig op mange gange.
Ja.
Og det er derfor, jeg synes, at den spirituelle verden, den er så vigtig. Fordi i den verden er der altid kærlighed. Og de siger altid det bedste for dig. Og de prøver hele tiden, hallo? Så jeg sådan ønsker, at jeg havde lyttet, og det er derfor, jeg også vil appellere andre til at lytte.
Ja.
Og ikke bare lytte til din. Ja. Til det, du tror, der er rigtigt. Ikke?
Altså,
til vores gamle traumer, vores underbevidsthed og de gamle overbevisninger, hvad vi tænker om os selv, og jeg ved ikke, hvad vi er, alt sådan noget. Ikke?
Men hvad så? Så kommer du ud af det her parforhold. Det lykkedes dig.
Ja.
Hvor længe var du i det her parforhold?
Det sidste forhold, der var jeg fire år cirka.
Okay. Og så sker der jo noget med dig, fordi du får jo blandt andet PTSD.
Ja.
Og en voldsom angst, ikke?
Ja.
Hvad gør du så for, at ligesom, du sidder her i dag og er smadret smuk og mega kærlig energi?
Ja.
Jeg tænker, en ting er at skrive en bog, men hvordan filen får man samlet sig selv op og gjort noget ved det?
Ja. Jeg har brugt rigtig mange forskellige teknikker, det har jeg været nødt til. Jeg var nødt til at få hjælp fra kropsterapeuter også, fordi der sidder jo hele nervesystemet.
Ja, det er det. Ja, det er præcis.
Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man... Jeg snakker meget om min bog også, det der med, at hvis man kan... Jeg synes, det er vigtigt, hvis man er meget langt ude, at du får hjælp fra andre. Men det der med virkelig at observere sig selv udefra, uden at dømme, sige, hvad er det, der foregår lige her med mig, ikke? Og så kigge på det med kærlighed, uanset hvor slemt det er.
Ja.
Finde nogle metoder. Jeg har blandt andet brugt EFT på mig selv, altså hvor du giver dig selv lov til at rumme dine følelser, virkelig og lægger en hånd på dit hjerte og græder og siger, selvom jeg har den følelse, og giver dig selv lov til at græde og fortæller, at du elsker dig selv hele tiden. Og
EFT, er det ligesom tankefeltterapi?
Ja, det er næsten ligesom det, der hedder emotionel freedom-teknik.
Okay. Er det også med tapping og sådan noget?
Ja, det er det.
Ja. Ja, okay.
Det er faktisk mere enkelt end tankefældsterapi, så okay. Det er noget, alle simpelthen kan lære den samme frekvens at sidde med.
Og det hjælper med, at kroppen slipper?
Ja, det gør det. Ja, okay. Du bliver ligesom transformeret, fordi det sidder jo fast, når du har været udsat for et eller andet. Det fryser ligesom ind i kroppen.
Ja, cellerne, det er præcis. Altså, hvor lang tid siden er det brud var?
Det er 2 år.
Det er 2 år så.
Men altså, jeg var så langt død, så jeg engang kunne gå. Min hofte havde givet slip, og hele min krop, den havde bare overgivet sig til døden, altså.
Ej, shit, man.
Ja.
Ej, hvor...
Så jeg var bare en elastik, der faldt ned, altså, så jeg kunne slet ikke gå eller noget.
Og hvad så? Hvad skete der? Altså, hvem samler dig op og siger, nu skal du fandme til...
Jamen, det var mig selv.
Det var dig selv?
Ja. Jeg har selv samlet mig selv op og selv gjort det hele. Blokere og gå igennem det.
Ej, hvor er det stærkt, mand. Altså, det er jo de færreste, der kan være så stærke.
Jamen, jeg har også fået at vide, at jeg er fantastisk stærk. Altså, det har jeg fået at vide.
Ja,
det
ja.
Så.
Ja, det er ret vildt.
Ja, og selvom at jeg er så følsom, som jeg er, for jeg er simpelthen så følsom. Altså,
ja.
Men jeg har heldigvis også den styrke der.
Og det er altså virkelig imponerende, det må jeg sige.
Og så var det så, at jeg også tog nogle flere, altså alt muligt, blandt andet noget, der hedder Somatics Partwork, hvor du også går ind og lytter til alle dine dele, uanset hvad det er for en del, der er der, om det er vrede eller had, eller hvad det er, du har, så bare gå ind og snak med den der vrede der, og sige, hvorfor er du der, ikke?
Mm-hmm.
I stedet for at sige, at jeg kan ikke lide min vrede, for eksempel. Men vreden er der for at hjælpe en, så siger, så siger vreden for eksempel, jamen jeg er her, fordi jeg skal beskytte dig mod yderligere overgreb.
Ja, yeah, okay.
Og så siger man til vreden, tusind tak for det, du er der. Jeg er virkelig glad for, at du passer på mig. Men jeg har ikke lyst til at være vred altid, så hvad tror du, der skal til for, at du ikke var så vred mere, for eksempel, ikke? Så kunne vreden sige, at du passer lidt bedre på dig selv, og du lige sådan ser folk lidt andet, inden du sådan finder ud af, hvem du kaster dig i armene på, for eksempel,
yeah,
ikke?
Yeah.
Eller vreden kunne sige, at du skal gå ind og hele dit indre sårede barn og passe på hende og give hende al den kærlighed, så skal jeg nok lade være med at være så vred med.
Fint.
Ja. Og så, altså,
var det så vrede, du havde siddende i kroppen, altså du ved hoften, og at du sagde, at du blev helt slap som en elastik, ikke?
Ja.
Hvad var det så, der
altså,
var
på spil? Altså nede i min hofte faktisk, nu har jeg også lavet noget tetahealing, altså, alle de der begreber og sådan noget. Ja, det er bare, ja, men jeg var nede og snakke med min hofte.
Yeah.
Vi kan godt kommunikere med vores krop. Mm-hmm. Vi kan faktisk kommunikere med alting.
Yeah.
Og så spurgte jeg så min hofte, hvad for nogle altså, følelser der var der. Ikke? Og der var både desperation og afmagt og alt muligt.
For pokker.
Men jeg fik ligesom hjulpet. Jeg bruger meget også det der med Guds lys og kærlighed.
Yeah.
Og beder mig at få det sendt væk og ud og transformeret. Og så det fik jeg så gjort, og så kunne jeg så gå igen. Det var en af de ting, der gjorde, at jeg kunne gå, for eksempel.
Hvor er det imponerende.
Ja.
Når vi taler om, at du har været sammen med nogle mænd, som har været grove over for dig, hvor mange mænd var du igennem? Altså den sidste er jeg med på, var lidt voldsommere, ikke? Men,
altså, jeg har haft mange kærester, jeg har også haft kærester, der har været søde.
Ja, ja.
Men jeg har været igennem 3 meget, meget voldsomme mænd. Virkelig voldsomme.
Og så kan man sige, hvis man nu ikke når at få opløst eller healet op på nogle af de traumer, der er, og man så kommer videre, så bliver det jo også, altså kroppen bliver jo virkelig fyldt, ikke?
Fordi jo, det gør den, ja.
Hvis vi ikke når ligesom at få det ud igen, ikke?
Netop, ja.
Så i dag, der sidder du, nu har du skrevet en bog, og der er virkelig meget hjælp at hente.
Mm.
Og jeg vil sige det sådan, jeg synes, den er enormt kærligt beskrevet, uden at være sådan pegende fingre, eller altså du ved, sådan nogle gange kan man også godt være så frustreret, man skriver.
Mm.
Der er virkelig mange indsigter at hente i bogen. Men hvad så nu? Altså hvad får du tiden til at gå med?
Jeg kunne godt tænke mig lige at sige noget til det, du siger der.
Ja,
det er jeg rigtig glad for, at du har lagt mærke til.
Ja.
En af de ting, som der også er i min bog, og som jeg fik på et tidspunkt, så bad jeg til Gud.
Ja.
Om hjælp simpelthen, og det gjorde jeg allerede, da jeg var ret ung, fordi jeg synes også, der skete så mange hårde ting her på jorden. Så var det så, jeg bad til Gud, og så sendte ligesom universet mig et oplyst menneske, som var på samme niveau, som har fået den samme bevidsthed som Jesus og Buddha. Så simpelthen førte derhen, og så fik jeg så beskrevet, hvad hele alting handlede om, ikke? Og grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, det der, det er, fordi at det er så vigtigt, at vi ser tingene fra sjælens synspunkt, at vi tager ansvar, i stedet for at blive ved med at hænge fast i, at den og den person har misrygtet, og det er deres skyld. Og sådan
noget. Ja.
Så du ikke putter skylden over på nogen andre. Men er du... I min bog, der takker jeg også. Jeg siger, tak for det, du misrygte mig fuldstændig. Jeg endelig vækkede mig op til min egen kærlighed.
Ja, ja.
Og så tilgiver og giver slip. Så slipper du det der karma.
Lige præcis.
Og det er, hvis du beholder den der vrede, eller du beholder din angst, og du beholder med at pege fingre af dem, så skaber du et bånd til dem, et karmisk bånd.
Ja, tak.
Så du skal simpelthen have renset dig selv ud og tilgive og lære dig at elske dig selv, og så bare lade universet tage sig af dem og deres vej.
Ja, det er rigtigt.
Så...
Men det er også det, jeg synes, når du skriver. Altså jeg synes faktisk, at jeg blev meget sådan fænget af dine oplevelser og din måde at beskrive tingene på. Men jeg sidder også sådan lidt med den der følelse bagefter. Hvad så nu? Hvad skal du? Altså, jeg er med på, at du skal have solgt en masse dejlige bøger. De skal ud og leve, ikke?
Ja.
Men nu er du stadigvæk i gang med at samle op på dig selv, ikke? Og hjælpe din egen krop.
Ja, nemlig. Ja.
Fordi pointen er vel også et eller andet sted, at ting tager tid, ikke?
Det tager nemlig tid, og det jeg synes, der er så vigtigt. Altså, nu har jeg også været virkelig, virkelig langt ude, ikke? Så det er jo ikke alle, der er lige så langt ude, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, når man starter, at man ikke bare tror, at du laver en lille healing, eller at du går ind til en. Det er meget forskelligt, men... Altså, at du virkelig virer dig til dig selv og siger, ved du hvad, nu handler det altså om mig.
Ja.
Og det her, det kræver ligesom, hvis jeg skulle slanke mig, så skal jeg begynde på en anden kostændring. Det skal simpelthen være en del af ens liv.
Ja.
At man siger, nu skal jeg blive ved med de der redskaber, som jeg har fået. Ikke?
Ja.
Altså, vores krop og vores celler og det hele har en hukommelse, så vi skal ind og hjælpe den hukommelse. Som jeg også skriver i min bog, og vi danner en historie, en illusion om, hvem vi er.
Mm.
Og så siger vi, jamen jeg er sådan en, der ikke har selvværd, eller jeg er sådan en et eller andet, man bilder sig selv ind nogle ting. Ikke?
Ja, ja.
Og jeg kan godt lide nogle gange at lytte til for eksempel Joe Dispenza, han forklarer det på en meget god måde.
Ja, altså,
du skal simpelthen ind og ændre de der neurologiske netværk, som er oppe i hjernen, så du kan ændre din virkelighed.
Mm.
Så jo, det kræver virkelig, at man siger til sig selv, det vil jeg godt give mig selv. Det kommer ikke af sig selv. Det er det.
Og så er også anerkende over for sig selv, at ting tager tid.
Netop, ja.
Altså,
netop,
vi har brugt mange år på at nå dertil.
Netop, ja. Helt
så sikkert. Man kan ikke forvente, at ved tre healinger, så er det bare done. Hvis nu der sidder nogle lytter derude og har været igennem noget, og altså i den grad tilsvarende det, du har været igennem, altså har du nogle gode råd til dem? Hvad skal man gøre, hvis man sidder der, hvor... Da du ligesom kommer ud af det her forhold, og du har trods alt en forhåndsviden, ikke? Altså, du var jo også på det tidspunkt meget sådan oplyst spirituelt, men hvis nu man sidder der med sit traume, hvad skal man gøre?
Altså, snakker du om traume, der virkelig sådan har sat sig i nervesystemet? Sådan?
Ja, det tænker jeg. Ja. Ligesom du selv har oplevet.
Jeg synes, at man skal prøve at se nogle forskellige metoder, og så se, hvad for en metode, der virker på en. Så jeg synes, at 3-release for eksempel kan være god. Jeg ligger og laver sådan nogle 3-release øvelser, hvor du ligger og ryster ligesom traumet ud, ikke?
Nå, det har jeg ikke hørt om.
Nej, okay.
Og jeg har hørt om mange ting.
Nå, okay.
Kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er?
Jamen, det er sådan noget, hvor du... Peter Levin, han er også en traumaekspert.
Ja, ja. Altså,
når du ser et dyr i naturen, som bliver udsat for et trauma, hvor det også fryser.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så kan du så se, når dyret begynder at løbe væk fra, hvad hedder det, den der gerning.
Skadestedet, eller,
ja. Og det ikke er til fare, altså deres liv ikke er i fare, men så ryster dyret, inden det løber videre.
Mm.
Så dyret har simpelthen rystet traumaet af sig, så det bliver ikke traumatiseret. Det ryster, og så løber det så videre, ikke?
Ej, hvor sjovt. Ja, det er da fuldstændig rigtigt.
Ja.
Jeg kan lige se sådan en lille Bambi for mig, du ved, der lige ryster det af sig.
Og så er det væk, ikke? Så vi har jo det samme nervesystem på mange måder som dyrene, men vi har ligesom ikke lært det på en eller anden måde. Så den der kan du ligge og lave nogle, du starter med 7 øvelser inden, og så efter de 7 øvelser, ligger du der så ned på gulvet, og så begynder din krop af sig selv simpelthen at ryste, så ligger du simpelthen at ryste og trauma væk.
Ej, det lyder altså vanvittigt spændende.
Ja.
Virker det for dig?
Det synes jeg, det gør.
Ja.
Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man er meget glad for de små ting, man mærker. Fordi når du har et overbelastet nervesystem, så er det de små ting, du skal gå efter hele tiden.
Ja.
Og se på det positive og sige, når man nu kan jeg for eksempel sove et par timer mere om natten, eller jeg kan det og det, og så være glad for det, ikke?
Ja.
Ikke presse sig selv for hårdt, for det, og så virkelig lytte til sine kropsgrænser hele tiden, altså.
Det giver rigtig god mening.
Ja. Og så kan man også bruge, jeg synes, emotionel freedom-teknik er rigtig god, fordi det er noget, man kan lære at bruge på sig selv. Jeg synes, det er vigtigt, at man har nogle redskaber selv, så man ikke sidder der og har det helvede til, inden man skal ind til sin terapeut.
Ja, lige præcis. Hvad går de redskaber ud på?
Jamen, det er noget, hvor du går ind på nogle akupunkturpunkter.
Ja.
Så alting sidder som energi i kroppen, og så tapper blidt og siger nogle ting. Du siger for eksempel, du siger en sætning, sådan som du har det, og så siger du, jeg elsker mig selv alligevel, selvom jeg har det sådan. Så du fortæller din krop, at jeg elsker dig, selvom du har det sådan, og anerkender det, og så kommer følelsen lidt mere ud, og så tapper du på de der energipunkter. Og lave nogle øjenbevægelser, ruller og nynner og sådan nogle ting, så hjernen den bliver synkroniseret. Og så, jeg synes, det er en rigtig god selvhjælpsmetode, som man bruger.
Og det kan man også, altså det kan man finde behandlere, der kan, eller undervisere, der
ja,
kan hjælpe
kan man godt, ja. Ja. Men man kan også godt købe bøger og finde det på YouTube. Ja, hvis man har råd til det, så kan du godt finde behandlere. Jeg synes, der er mange ting, som, jeg synes, det er rart at have nogen, der gør det, men jeg synes også meget af det kan man finde på YouTube og sådan noget. Synes jeg.
Det var en god inspiration.
Ja, ja.
Hvad gør du ellers? Altså for at, ligesom at få det bedre?
Ja, altså jeg laver de der tre release, for eksempel AFT, og så, så bytter jeg med nogen. Med det nye, der jeg har taget Somatics Pathway, hvor vi ligesom hjælper hinanden.
Ja, 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 det giver mening.
Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man tager nogle kurser, og man finder nogle mennesker, man har det godt med, fordi at nogle gange, så skal du... Ja, ja, det er fint at gå til terapeut også, det er også rart, synes jeg. Men at man har nogen at bytte med, så du bare kan blive ved i lang tid.
Ja, selvfølgelig. Og holde det ved lige også,
ja, netop, ja.
Altså sådan både teknikkerne, men også det der med, at man får det bedre i kroppen,
netop,
og rent faktisk får de her behandlinger, ikke?
Netop, ja.
Ej, det giver rigtig god mening.
Og så, ja, så kunne jeg heller ikke lade være med at tage sådan noget shamanisme.
Ja, åh.
Jeg elsker det
virkelig. Ja, det kan, jeg har virkelig også bidt af det. Ja. I hvert fald det her, den kultur, vi kommer ud af. Ikke?
Ja.
Altså sådan, det nordiske, der er shamanisme altså en ret stor del. Ikke?
Ja.
Nogen kalder det også for at være vølve, eller du ved.
Ja.
Men det her med det, hvordan bruger du det i dit liv?
Altså, jeg har brugt det sådan, så jeg får noget vejledning. Så har jeg faktisk også fået healing, altså.
Ja.
Jeg ser mine kraftdyr, jeg rider ud i junglen med dem, og de fortæller mig, hvordan jeg ved godt selv, hvordan man skal leve sit liv, men det er jo ligesom, hvis du går ind til en dygtig klaviat, nogle gange har vi ligesom brug for noget hjælp,
ja.
Ikke?
Ja.
De styrker ens intuition, jeg viser en selv, hvem man er, og viser en, hvad for et liv, der gør en lidt mere lykkelig, og man får vejledning, og
ja.
Jeg havde for eksempel en brun bjørn, der sagde, at jeg skulle være meget tålmodig med min healing, og jeg skulle ikke blive ved med at lave terapi hele tiden. Og så efter den havde sagt det, så sad jeg så en sjov film og glemte min healing. Og det synes jeg er hyggeligt at have sådan nogle
hjælper
der.
Ja, er helt sikkert. Ind på, ind på din hjemmeside, der er der også nogle ret fine anmeldelser af din bog.
Ja.
Kan du ikke lige fortælle os lidt om dem? Fordi det er jo folks oplevelser af din bog.
Ja. Kan jeg ikke lige sådan huske dem lige præcist? Jeg husker, at mange af dem snakker i hvert fald om, at min bog er lidt læselig.
Ja, lige præcis.
Og at den fanger dem.
Ja.
Altså, som du selv også sagde lidt i starten, at jeg har prøvet at lave den, så det er ikke bare sådan noget kedeligt noget.
Ja, ja.
Altså, det er ikke bare sådan en bog, hvor du sætter ned og læser, hvordan tingene er. Det er en bog, hvor du ligesom bliver revet med, som du også sagde. Jeg prøver at skrive tingene sådan meget levende.
Ja.
Og så er jeg hudløs ærlig med omkring alt, hvad der hedder følelser.
Ja.
Så man ligesom...
ja, det var også, altså på den måde, det er meget dybt, ikke?
Den er meget dyb,
ja. Ja, den, men på den anden side, så er den også sådan lidt, det er ikke fordi, man sidder og griner hele vejen igennem, men den er lidt let sådan, så det er nemmere at forholde sig til noget, som er dybt, ikke?
Jeg skriver, jamen det synes jeg nemlig også selv, jeg prøver på ikke at gøre det forfærdelige til alt for forfærdeligt.
Ja, ja man kan godt sluge det, altså det var ikke sådan, at jeg tænkte, ej, det er bare noget, du ved, det er bare, altså, man mærker smerten, men det er ikke sådan, at man sidder nærmest og overtager den, og føler det helt forfærdeligt, vel? Fordi der skaber du noget. Altså, jeg vil sige det sådan, at normalt tager jeg ikke bøgerne med hjem, så bruger jeg tid i min klinik, og sætter tid af til at læse dem, når jeg skal podcaste om dem. Men din røg med hjem, fordi der var lige noget mere, jeg lige skulle sådan, jeg skulle lige blive færdig. Og det siger også bare noget om, at for mig i hvert fald, var den nem at gå til.
Jamen, og det synes jeg, alle siger, at den er nem, og den fanger dem, og den rører deres hjerte.
Og den har bare noget sådan substans i sig. Så en ting er en fortælling om dig, men du fortæller også nogle af de indsigter, du i virkeligheden har fået omkring den spirituelle struktur og indsigter. Ikke? Ja. Synes jeg er meget spændende. Cassandra, din telefon bimler og babler.
Ja, jeg har lige skruet ned.
Inden på din hjemmeside, der kan man jo se din bog, og man kan jo også købe den derinde. Laver du noget? Altså, det jeg spørger til, det er bare, hvornår kommer du i gang med at holde nogle foredrag? Er det ikke på programmet?
Jeg er faktisk med til at holde foredrag, og jeg glæder mig utrolig meget til det.
Ja.
Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og holde nogle foredrag. Det skal jeg på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige præcis, hvornår det bliver, men det bliver den nærmeste fremtid.
Ja.
Det er det. Jeg brænder for, at... udvikle mig selv og andre.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men du, som jeg også snakkede om før, du har masser af værktøj i din værktøjskasse.
Ja, det har jeg.
Ikke? Hvis vi skal bruge det der visuelle billede. Ja. Så det er vel også et spørgsmål om at komme i gang med at bruge dem.
Ja.
Også den her terapiform. Jeg føler lidt, ja, det ved jeg jo ikke, men jeg føler lidt, du er ved at, sådan at udvikle din egen form for terapiform. Det er da også noget, der kunne være spændende at dykke ned i.
Altså, jeg er efterhånden ved at finde ud af, at alle de der, jeg har alle de der forskellige terapiformer, som jeg har lært. På en eller anden mærkelig måde, så tror jeg, at jeg har kunnet dem altid, uden jeg havde lært dem. Ja. Hvis jeg skulle sige sådan, ikke?
Altså,
fordi at, med al den der hjælp, som jeg får, når det er for den åndelige verden, så er det bare som om, at tingene flyder på en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Så ved man bare, hvad man skal sige til folk,
selvom
man ikke har nogen terapiform.
Ja. Men det er også, fordi det ligger latent hos dig.
Ja.
Og så også for nogle af de store traumer, du har været igennem,
har
jo givet dig ret stor indsigt i, hvem du i virkeligheden også er. Ikke?
Jeg synes, det er vigtigt også lige det der, når man snakker om trauma, ikke? Peter Levin, han snakker om noget, der hedder... han siger faktisk, at han har set dem, som er blevet raske og kommet ud på den anden side. De har faktisk fået endnu mere spirituelle evner, end de havde før.
Ja.
Og de udvikler nogle sanser, som er meget, meget stærke. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, hvis man på en eller anden måde kunne sige til sig selv, jeg ved godt, det er rigtig hårdt med ens følelser, men at sige, at der er en mening med det her, uanset hvor hårdt det er.
Mm.
Og der er noget godt i det hårde.
Mm.
Ligesom Martinus, han sagde et eller andet med, hvad var det, han sagde? Han sagde et eller andet med, hvor han forklarede, at det positive, man får, og det der dårlige, jeg kan ikke lige huske hans ord der. Men, og Peter Levin, han siger faktisk, at der er to måder at virkelig udvide din bevidsthed på, hvor du virkelig udvider din bevidsthed. Den ene er igennem meget dybe traumer, og den anden er igennem nogle smukke seksuelle oplevelser, hvor man bliver forenet.
Ja.
Ikke fordi der er nogen af dem, der anbefaler, at man skal gå ud og få et trauma.
Nej. Så må det hellere være nogle meget smukke seksuelle oplevelser.
Ja, det er ikke fordi, at man nu, hvis der er, man har fået dem, og det er det, der er sket for en, hvis man så kan prøve at sige til sig selv, at der er en kærlig Gud bag det hele, og jeg skal igennem det her. Og,
så i virkeligheden taler vi også ind i, der er noget karmisk, du har skulle få løse med de mænd, du har været sammen med.
Ja, altså det fik jeg faktisk at vide. På et tidspunkt, så forstod jeg ikke rigtig selv, hvad karma var. Jeg tænkte, den åndelige verden sagde til mig, hallo, du vil gå ind i et karmisk mønster lige nu, ikke?
Ah ja.
Og jeg tænkte, karmisk mønster? Har jeg selv smasket en ned her?
Ja.
Nå, men så har jeg efterhånden været fundet ud af, at karma, det har også noget med, hvordan du tænker om dig selv.
Mm.
Eller de der traumer, du mangler for at få løs, som du så gentager.
Mm.
Det er ikke noget at gøre med kun det, vi sender ud. Det er også noget at gøre med det, der foregår inde i os. Ikke?
Ja, lige præcis.
Så det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at de der fyre og mænd, man har været sammen med, det er okay at vrede, det er en del af rejsen for at blive rask.
Ja.
Og at stoppe for sig selv.
Ja.
Og der er slet ikke nogen følelser, der er dårlige. Men når man bare på en eller anden måde kan tage ansvar over på sig selv, fordi at, der var nogle af de der traumer eller følelser, som man havde, inden man så dem, ikke?
Ja.
Fordi det er den måde, du kommer videre på.
Simpelthen ved at tage ansvar for sig
netop,
selv, ikke?
Ja.
Så når man går... Det kan man jo i virkeligheden først, når man går ud af offerrollen.
Netop, ja. Yeah.
Når du ligesom holder op med at sige, jamen det er også synd for mig, yeah. og så handler på det, så tager du ansvar for følelserne.
Netop. Jeg synes, det er helt okay at sige, at det er synd for mig. Jeg synes, det er okay, at man synes, ja. Det er synd for sig selv, det synes ja. Jeg. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at jeg træder offerholden på den måde, at, at du tager ansvar, og du må godt synes, det er synd for dig at græde og få en masse kærlighed og ja. Få de rigtige mennesker, men at du forstår, hvorfor du har gjort, som du har gjort, ikke?
Mm.
Så du kan holde op med at gøre det, at du kan lære at elske dig selv
ja.
Og give dig selv så meget kærlighed.
Så hvad så i dag? Altså... Hvad skal du, udover at du selvfølgelig skal holde foredrag, og måske ovenikøbet også skal have nogle klienter på et yeah. tidspunkt, men hvad så? Nu kaster du dig vel ikke ud i et parforhold, hvor du tænker, sådan, nu gør vi det bare blind igen.
Det kan jeg godt tro, jeg er simpelthen blevet så god til at øve mig med alt. Jeg skal, for det første skal jeg ikke ud noget parforhold lige nu, fordi at, jeg er stadig i gang med mig selv.
Ja.
Og jeg synes, at den rejse, hvor man er i gang med sig selv, den er så værdifuld.
Mm-hmm.
Og jeg synes slet ikke, at der er noget parforhold, der kan måle sig med den rejse, man laver med sig selv.
Nej.
Men nogle gange så øver jeg mig sådan lidt i, hvor jeg lærer nogen at kende, hvor jeg kun snakker i telefonen.
Ja.
Og så mærker jeg, hvordan det føles.
Ja.
Og så prøver jeg ligesom at mærke, jamen, hvad er det, jeg føler? Hvor er mine grænser og sådan noget? Hvad er det, der sker inde i mig? Hvad gør de med mig? Og så får jeg sagt fra og farvel og til, og sådan øver mig hele tiden. Jeg mærker, hvad der er godt for mig hele tiden.
Men du går ikke på dates eller møder nogen?
Jeg har faktisk mødt en, hvor jeg så også blev smaskforelsket, efter jeg har set ham 3 gange. Ikke? Men så sagde jeg til mig selv, det er ikke fordi, man skal være bange, vel, men du skal være meget opmærksom, og så sagde jeg bare til mig selv på det tidspunkt. Grunden til, at du bliver så forelsket ham, man skal ikke blive smadsforelsket på den måde der. Det synes jeg ikke er sundt. Det er fordi, der er et eller andet gammelt.
Aha.
Der er et eller andet det her, som ikke er helt, hvad hedder det, sundt.
Ja, ja, ja.
Det er ikke okay, at jeg bliver så forelsket ham, så er mine ben er i hvert fald under mig. Altså, en anden fyr, ja.
Hvad gjorde du så? Gik du så ikke ind i det parforhold?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg sagde til ham, at jeg ville ikke se ham. Så selvom jeg var smadsforelsket, så sagde jeg, at jeg ikke ville se ham.
Var det ikke hårdt?
Jo, det er hårdt, og det var hårdt, fordi det føles enormt ensomt. Og skulle gå tilbage til sig selv hele tiden. Mm. Og stå i den ensomhed og sige, at... Men jeg synes også, at det var godt, at jeg gjorde det, fordi at... der er så mange af os, når vi går ind i forhold, så trækker vi hinanden hele tiden, ikke?
Mm. Ja.
Og den måde, og det var også derfor, jeg blev så forelsket ham. Han var egentlig heller ikke parat til kærlighed, når det kom til stykket ham der. Det kunne jeg mærke på mange af de ting, han gjorde. Og hvis man ikke elsker sig selv nok endnu, og du virkelig ved, hvad du vil have, så går du også på kompromis med nogle ting. Jeg synes bare, ja. Det er så vigtigt, at uanset om du bliver forelsket, lad være med bare at gå ind i et forhold, fordi der er en, der har en flot hestehale, eller så ligger eller
flot hestehale.
Ja. Altså, jeg synes bare, det er så vigtigt... Og lære folk at kende meget stille og roligt og se, hvem de er.
Ja, sådan så du i virkeligheden genkender sjælen.
Ja, ikke?
At du går ned i det plan, før det er alt det ydre, der har en
ja, men stemme. Også at finde ud af, fordi der mange gange, synes jeg, når jeg har været forelsket, så har jeg da godt kunne se fra starten, at der var nogle ting ved de mænd, som jeg ikke kunne stå inde for og ikke kunne respektere.
Ja.
Men så bare fordi man er forelsket, så tænker man, om det er lige meget, eller det kan jeg godt lave om på eller noget. Ikke?
Ja.
Men du bliver, når man bliver overvældet forelsket, så plejer det tit at have noget at gøre med ens egen trauma. Så...
Og så bliver det lige retrækket, eller hvad? Ja. I sådan et parforhold.
Ja.
Ja, det, du har været ude for rigeligt.
Ja, det har jeg nemlig. Ja.
Så du i det mindste er lidt åben for at møde nogle nye mennesker.
Men... Altså, hvad tænker du på? Fyre, eller?
Ja, eller du ved, det der med, at... Altså, ofte hvis man har nogle traumer med sig, eller du har jo også PTSD og har noget angst, hvor jeg sådan tænker, der er jo mange barriere, der kan holde dig fra at møde nye mennesker, men det er jo slet ikke det, du gør. Altså du tager jo stadig på nogle kurser og bytter noget med nogen, som er ligesom dig, så du ser jo stadigvæk mennesker.
Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at selvom man har et traumatiseret nervesystem, der er det der autonome nervesystem, hvor det sympatiske er parasympatiske, ikke?
Mm-hmm.
Og hvis ens sympatiske nervesystem ligesom er aktivt, så tror man, der er far på færd, selvom der ikke er altid. Så derfor så synes jeg også, at det er vigtigt at bruge, hvis jeg skal sige en terapiform, så kan man sige kognitiv terapi, hvor du ligesom prøver at lære at skelne, hvad der er hvad.
Ja.
Det er jo ikke altid, det er noget, der er dårligt. Ja? Så du ligesom siger, nå, men den her gang, der er det noget, der er godt, og så du ligesom overvinder dig selv hele tiden. For jo mere du overvinder dig selv, og jo mere godt du oplever, jo mere lærer din krop og dit nervesystem og dig selv at leve det der andet liv, som er godt og trygt.
Ja, ja.
Så jeg vil da også gerne, altså jeg er helt åben over for kærlighed, den rigtige kærlighed, der trygge, dejlige kærlighed, godt kunne komme til mig en dag.
Men det var også vigtigt at være åben for.
Ja, helt sikkert.
Men det lyder også, som om du ikke har lukket sådan en dør, at du ligesom bare har begge øjne åbne.
Ja, det har jeg. Jeg synes i hvert fald, at det der forhold til mig selv, det er det allervigtigste.
Ja. Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, og det synes jeg, det er for alle mennesker. Altså, jeg føler, at alle mennesker burde synes, det er ikke at være egoistiske, altså. Jeg synes, at ens forhold til sig selv, det synes jeg, det vigtigste.
Ja, jamen, det giver rigtig god mening.
Ja, altså, hvem skulle ellers passe på dig, hvis det ikke er dig selv?
Ja.
Du er der med dig selv resten af livet.
Ja, altså, det er, når alt kommer til alt, så har du kun dig selv.
Ja, altså, din mand kan dø, og den kan... Altså, alt kan ske, selvom din mand er sød, altså. Ja. Og man skal have det rigtig godt med sig selv.
Ja, det er præcis. Ja, det er fuldstændig enig med dig. Ja. Cassandra, din hjemmeside, der kan man jo gå ind og kigge på din bog. Mm. Der kommer snart en shop, så man kan købe den online. Mm. Men ellers så kontakter man dig jo for at få fat i den, ikke?
Det kan man godt, ja. Men, og hvis jeg så ikke har fået den der shop derinde, så kan man også købe den i alle online butikker.
Ja. Så der, hvor man køber bøger i forvejen, der kan de altså også skaffe den hjem,
ja,
ikke?
Ja, det kan de, ja.
Og ellers så hedder din hjemmeside jo enstjernepåhimlen.com, og der kan man altså også se nogen. Jeg kunne godt tænke mig lige inden, at vi slutter af, at du lige fortæller mig lidt om de her tegninger, du har lavet. Fordi du har nogle mega søde tegninger i din bog, som du selv har tegnet. Du skriver det jo også. Hvad er inspireret til at selv at lave det, og ikke få en grafiker eller et eller andet til det?
Jeg synes bare, det var hyggeligt. Og
ja, det gav mening.
Ja, jeg synes, det gav mening. Jeg synes, det gjorde bogen sådan lidt mere personlig og sød på en anden måde.
Ja, ja, det gør det også.
Ja.
Jeg var bare, kender du det, der så dem, hvor sådan, det gav bare mening.
Ja,
Men jeg synes også på en eller anden måde, det er meget modigt, fordi det er jo også en del af sig selv, man giver
rigtigt,
på en anden måde.
Det er rigtigt, ja. Jamen, den er meget modig det hele tiden.
Ja. Hvad har din familie og dine venner sagt til bogen?
Jeg tror faktisk ikke, at der er nogen i min familie, der har læst den endnu.
Seriøst?
Ja.
Nej.
De har købt den, men jeg tror ikke, at de har læst den. Så.
Eller så har de i hvert fald ikke sagt noget.
Ja, nej, de har ikke læst den. Men jeg har en rigtig god ven, der hedder Jesper. Han er faktisk en af dem, der har lavet anmeldelsen. Han synes simpelthen, den var så god, så at han var nødt til at lægge den fra sig, fordi ellers så synes han, det var ærgerligt, hvis den blev læst færdig.
Ja. Ej, det kan godt følge.
Ja, så han sagde bare til mig, kan du ikke godt skrive en anden bog, for du har læst den færdig.
Nå, hvor fint.
Ja, det var en dejlig anmeldelse.
Men jeg tror faktisk også, at der er masser af potentiale i dig til at skrive flere bøger.
Jamen, altså. jeg er faktisk i gang med at skrive et juleaventyr, men jeg vil også gerne... Min næste bog, som jeg nok skriver, også på et tidspunkt, det bliver en, der ikke handler så meget om mig.
Ja.
Men den handler mere om andre og dem, der læser dem. Det gør den her også, fordi folk kan spejle sig i den og få en masse gode råd og se deres eget liv og sådan nogle ting og få en masse af hjælp fra universet og hvordan tingene hænger sammen. Ikke?
Ja. Ja, det giver
mening. Men jeg kunne godt tænke mig senere hen at skrive en bog om alle de der, noget mere om, hvad du gør.
Ja.
Endnu mere om, hvad folk skal gøre i deres eget liv, kunne jeg godt tænke mig så.
Sådan lidt aller en terapibog.
Ja, måske. Ja.
Uden at være sådan helt stringent, måske.
Ja, jeg er ikke så meget til det der, hvor det skal blive sådan lidt for... Ja, ja.
For firkantet?
Nej.
Ej, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Men tak for, fordi du ville være med, Cassandra. Ja. Og tak for de der ret gode råd, fordi jeg tænker, at der sidder nok nogle lytter, som selv har været udsat for noget. Og ofte kan man stå lidt i den der... Hvad så nu? Hvad skal jeg gøre? Altså, ligger man der splattet ud på gulvet og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Yeah. Så det gav du i hvert fald en lille belysning på.
Yeah.
Og så vil jeg bare sige, 5 stjerner. Yeah. Altså, jeg synes virkelig, virkelig, det var en dejlig bog at læse.
Yeah.
Jeg har stadig slutningen til gode. Mm. Men det glæder mig til, for jeg kan også godt lide det der med, at det skal ikke gå for stærkt.
Nej,
det er dejligt.
Nej, ja. Tusind tak.
Tak fordi du var med.
Ja, tak fordi jeg måtte være med.
Ja, selvfølgelig. Det var en dejlig samtale. Så, det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Cassandra.